Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 16-njy oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda ýurdun durly künjeklerinde sar getirmäniň ýaýwanlan ýandygy barada maglumatlar gowşýar. Balkanyň käbir etraplarynda çilimiň bahasy gymmatlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerika Ankara'nın Siriya'nın demirazı gün doğru tevitlerine eydiyan harbi hücumu bilen iltesikli Türkiye'nin korunmak ministerine ve yeni iki resmisine karşı sanksiyalar girizdi. Amerika'nın sanksiyalarına korunmak ministeri Hulusi Akar, İçerişler ministeri Süleyman Soylu ve Enerji ministeri Fatih Dönmez düştüler. Onların Birleşen Statlar'daki emlakları dondurulur ve Amerika ya Amerika bilen iltesikli transakciyaları qadağan ediler. Bu ağırlıkta Amerika'nın vice prezidenti Mike Pence Prezident Donald Trump'ın Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Siriýadaky ok atyşlyklaryndan badawa togtutmalydygyny aýdandygyny ma'lum etdi. Türk güýçleriniň Siriýanyň demirazy gün dogry tebitlerine hüjüme geçmegi netijesinde paragat ýylatyň arasyndan 160 000 töwereki adam öýlerini terk etmäge mejbur galdy. Pence Trump'ın Erdoğan bilen telefonda bir gürleşendigini, şeýlede özünün krizisi araçylyk etmek üçin goloýda sebiti sapar etjekdigini aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Vadim Pristayko Brüsselde Ýewropanyň kanun çykarjylarynyň öňünde eden çykysynda Kiýewiň Ukrainanyň gün dogrundaky konflikti besetmek isleýändigini, emma munyň öwüzüne hiç kile ýitgini çekmejekdigini bellidi. Ukraina häzir bütöwi bir döwlet, ol şeýle bolarym. Biz Ukrainanyň mejburi ýagdaýda federalizasiýa edilmegi barada gurrun etmeýäris diýip Pristayko 14-nji oktýabrda Ýewropa parlamentiniň daşary atnaşyklary boýunça komitetinde çykyş etdi.
We are not changing our constitution the way Russian wanted.
Biz öz konstitusiýamyzy Russiýanyň isleginiň görä üýtgetmeris diýip ol sözüne goşdy. Pristayko ýurdun gün dogrundaky Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň gözükçiligi diýen Donetsk ve Lugansk regionlarında Kiev'in decentralizasiya prosesinin çäklerinde belli bir derecede öz ihtiyarlygyny özlerinin kesitlemegine kepil geçip biljekdigini aýtdy. Ol munun Ukrainada onsuz hem alınıp barylandygyny belledi. Mundanyň Pristayko egerde Kiev we separatistler ok atyşlyklary besetmek laýlaşygyny saklap bilseler, onda Ukrainanyň gün dogrunda paragatçylygy ornuşdurmak boýunça sammitiň noýabryň ortalarynda Parijde geçirilip bilinjekdigini aýtdy. Ukrainanyň gün dogry tebitlerinde 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konflikte 13 000 goly adam helak boldy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Saudi Arabistanyň padşahy we täç giydirilen şahzadasy bilen Riyadda gepleşikleri geçirdi. Putin bilen Şah Salman iki ýurdun arasyndaky milliardlarça dollarlyk sermaýe şertnamalaryny baglaşdylar. Bu awia älem, medeniýet, saglyk we ösen technologiýalar ýaly pudoklary öz içine alýar. Putin Russiýanyň Saudi Arabistany bilen dostlukly özara bäkwitli gatnaşyklaryň üstürilmegine aýratyn ähmiýet berýändigini aýtdy. Täç giydirilen şahzada Muhammed bin Salman bilen gepleşikleriň dowamında Putin Saudi Arabistanyň jemgyýetçilik fondunyň Russiýadaky bilelikdäki sermaýe proýektlerine 10 milliard dollar möçberinde pul seristelerini göýberendigini belledi. 83 ýaşly şah Riyadkyň Moskwa bilen howpsuzlygy, durnuklulygy we paragatçylygy, terrorizme garşy göreşi we ykdysady ösüşi üçin etjek ähli uğurlar boýunça işlesmäge meýillidigini aýtdy. Täjikistanda 58 ýaşly mugallim 12 ýaşly gyzy gowça jynsy taýdan zorluk görkezmek aýplamasy esasında 17 ýarym ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Mugallimin garandaşlary bu aýplamany reddedip, onuň okuwçyny diňe öpendigini aýdýarlar. Bas prokuraturanyň resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna 14-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, Mirzohan Aliýewiň hökmi 3-nji oktýabrda çykarylypdyr. Resmiýetler wakanyň gün ortadaky Norak şäherinde ýüze çykandygyny, emma pidanyň şahsyýetini gizlin saklamak üçin sud diňlensiginiň goňşy Yovon etrawynda geçirilendigini aýtdylar. Resmiýetler başga goşmaça maglumat bermediler. Aliýewiň çağlary Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde kakalarynyň begunädigini aýtdylar. Olaryň sözlerine görä aprel aýynda Mirzohan Aliýew küst boýunça bähleşige gatnaşyp, onuň dowamında ýeňiş gazanan gyzy öpüpdir. Mundan soň hem jenaýat işi gozgaldy.